9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro.
3-4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Potrošili smo godišnju zalihu dozvoljenih prekomerno zagađenih dana i sati, a u Beogradu je košava zanemoćala pred urbanizmom. Na građane više ne deluje anestezija zvaničnih poluinformacija. Aplikacija X Eko Vazduh prikazuje više od 400 lokacija u Srbiji sa egzaktnim podacima iz relevantnih izvora. Sve ono što je izmereno, a nije došlo do nas. Čućete autora aplikacije Dejana Lekića. RERI je predstavio Crnu knjigu, dokument o privatizaciji Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Jednog dana, ako neko ispod pepela iskopa institucije, a one oživljene požele da rade, moći će da se pozabave ovim slučajem u kome ima svega, pa i nezakonitosti. Počinje tradicionalna akcija drugog programa Radio Beograda i pokreta Gorana Vojvodine Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge za Crni i Zeleni list uz priču o ekološkoj bezbednosti daće Slavica Gligorović, novinarka RTS-a. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
No quiero que me digas que no sientes cariño. No quiero que me digas que no sientes amor. No quiero que me digas que no me has comprendido. Lo único que pido es que que diga que mentí en tus besos he aprobado una pena en tu pasado no me culpes a mí no quiero que me digas que no te di cariño. Quiero que me digas que no te di mi amor. No quiero que me digas que no me has comprendido. Lo único que me diga que no te di cariño. No quiero que me diga que no te di mi amor. No quiero que me diga que no me has comprendido. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí.
Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Aplikacija X Eko Vazduh prikazuje kvalitet vazduha u Srbiji u realnom vremenu na više od 400 lokacija, a daje i podatke koliko puta su od početka godine premašene dozvoljene dnevne vrednosti zagađujućih materija. Osim nje, tu su i X Eko Polen i X Eko Odžak. Njihov autor je Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije NEA.
Aplikacija se zove X Eko Vazduh. X Eko je skraćenica od engleskog Extreme Ecology, odnosno ekstremna ekologija. To je bila ideja koja se krije iz aplikacije, a to je da prikažemo ono što stvarno ne valja, zato što zapravo građane zanima ono što ne valja, ono što valja, njima je drago što je to tako, ali zanima ih gde ne valja, koliko ne valja i koje su ekstremne vrednosti i ekstremni događaji koji se dešavaju oko nas. Oto taj naziv ekstremna ekologija. Aplikaciju sam napravio početkom prošle godine u okviru moje podrške Nacionalne ekološke asocijacije koja je tada i formirana, sa željom da građanima približimo ovu temu i da im jednostavno dam priliku da na pravi način primjenom takozvanog evropskog indeksa kvaliteta vazduha, koje su državne institucije u Srbiji odbile da primene, prikažem te rangove kvaliteta. To je ono što često vidite na televiziji, kaže dobar, srednji, loš, jako loš kvalitet vazduha. Dakle, ti rangovi su u onome zvaničnom tumačenju koje mi dobijamo preko medija u ovom trenutku nešto pomereni. Dakle, nešto su blaži sa ovim indeksom koji je sad primenjen u odnosu na ono što je zapravo sasvim logičan izbor za zemlju koja je kandidat za članstvo Evropske unije, a to je Evropski indeks kvaliteta vazduha, koji ima 6 kategorija za razliku od ovog koji ima 5 i koji rangira kvalitet vazduha na svim mernim mestima u Republici Srbiji. Na početku sam samo koristio stanice iz takozvanog državnog monitoringa, odakle mi ti podaci. Te podatke je država u okviru različitih vrsta podrška od organizacija Ujedinjenih nacija i drugih obezbedila kao neku vrstu javnog dobra. Dakle, svi građani, zainteresovane kompanije, čak nevladin sektor, naučne institucije, mogu te podatke slobodno da preuzimaju sa portala otvorenih podataka. Dakle, to je jedan website na kome ti podaci stižu u realnom vremenu, dakle, u trenutku merenja sa zakašnjenjem od jednog sata, gde vi te podatke možete preuzmeti i sa njima radite šta god hoćete. To je u skladu sa svim međunarodnim konvencijama koje ova zemlja ratifikovala i među ostalog najznačajnijom konvencijom u toj oblasti, to je Arhuska konvencija o dostupnosti informacija o životnoj sredini i zdravlju ljudi. Nakon prvog tog uspeha, da kažem, delimičnog interesovanja građana, ja sam u tu aplikaciju uključio još dva izvora. Prvi izvor su merna mesta koja su građani sami nabavljali, to su te portable stanice i koje se preko jednog nemačkog portala, koji je isto tako javni, oni to zovu community sensor portal, dakle senzori zajednice portal, znači svako može svoj uređajčić, taj mali, da preko bežične mreže nakači i zakači za taj portal u Nemačkoj i da tamo šalje podatke i da na taj način doprinese obaveštavanju javnosti o koncentracijama zagađujućih materija. Aplikacije koje vrlo često naši građani koriste i koje se često koriste u izveštajima i državnih i nezavisnih medija, kaže Beograd je bio prvi po zagađenju u svetu. To su te aplikacije Air Visual, Air Care i kineski portal Waki, oni upravo koriste podatke sa tih stanica, sa stanica i državnog monitoringa i stanica tog sensor community, odnosno zajednice senzora, koji razmenjuju podatke na svetskom nivou. Treći izvor podataka je projekat Klimerko. Projekat Klimerko je izrađen uz podršku međunarodnih institucija, nekoliko ambasada i Evropske unije i internacionalne zajednice, koji su donirali zapravo te uređajčići i oni imaju spisak građana koji se bukvalno javili da dobiju te uređaje na korišćenje i oni imaju obavezu da te podatke koje sami mere za sebe dostavljaju u neki sistem koji nije povezan sa ovim ostalim, ali sam ja u komunikaciji s ljudima koji upravljaju tim projektom obezbedio i svoje aplikacije pristup toj bazi podataka i mogu da i te podatke prikazuju. U ovom trenutku, dakle, moja aplikacija XEKO Vazduh prikazuje preko 400 lokacija u Srbiji i koncentracije zagađujućih materija. Sa državnih stanica, to je 5 zagađujućih materija najčešće, to su PM 2,5 i PM10 čestice, sumpor dioksid i azot dioksid i prizemni ozon, a sa ovih takozvanih građanskih stanica, građanskih senzora, to su samo dva parametra i to ona koja su najznačajnija u Srbiji gde se pokazuju najveće prekoračenja, to su PM 2,5 i PM10.
Gde mogu da preuzmu građani aplikaciju?
Aplikacija, kao i druge dve aplikacije koje sam razvio, se nalaze na portalu koji je moj privatni portal praktično, koji je samo portal brenda, dovoljno da otkucate XECO, znači latinično slovo X, ECO latinicom ECO.info i dobit ćete pristup, osnovni portal koji, na kome imate pristup svim aplikacijama, ima ih tri, jedna se bavi vazduhom, to je ovo koje sam govorio, druga se bavi polenom, koncentracijama, odnosno stepenom zasićenosti vazduha sa 25 alergenih biljaka na 25 lokacija u Srbiji. Takođe, ti podaci se prikupljaju preko portala otvorenih podataka koje su finansirali međunarodne organizacije, a podržala Vlada Republike Srbije. I treća aplikacija, ona se zove XECO Odžak, ona prati emisije zagađujućih materija u vazduh iz velikih postrojenja na osnovu podataka koje prikuplja Agencija za životnu sredinu, takođe javni podaci.
Postoje li neke zagađujuće materije koje se ne mere, a trebalo bi u Srbiji?
U suštini ne, ali bi učestalost i lokacije merenja pojedinih zagađujućih materija trebala da bude veća i trebala bi da se što više prelazi na ovaj automatski monitoring. Pogledajte što se dogodilo. Dakle, država je ostala na tih 50 i nešto mernih mesta sa profesionalnom vrhunskom opremom, a građani su došli do preko 350. Dakle, građane to zanima. Niko nije lud da uzme, izvadi iz svog džepa 50, 100, 150 evra i stavi neki merni instrument. Istovremeno su desetine miliona evra potrošene na prečišćivače. Realno. A ti prečišćivači takođe imaju onaj displej na kome piše koncentracija PM čestica u stanu. Dakle, ljude to zanima. Posebno zbog toga bi država trebala da reaguje i da u svim, pre svega ovim velikim mestima, znači mi imamo 18-17 lokacija u Srbiji, preko 50.000 stanovnika koji nemaju merače PM čestica. Kragujevac, Leskovac, Vranje, baš u prethodnih 2-3 meseca su desetine praktično ovih senzora postavljeni kroz privatnu inicijativu građana ili preko ovog projekta Klimerko i da mi vidimo da je situacija katastrofalna i to stvara dodatno nepoverenje u državu, jer građanski senzor pokazuje katastrofalno stanje, a državna merna stanica ne meri taj određeni parametar. I meni se lično obraćaju građani bukvalno uspaničeni i pitaju šta da radimo, kako da se, mi nismo znali, mi smo videli, mi osjećamo, kašljemo, peku nas oči, peče nas grlo, ali mi nismo verovali dok nismo stavili te merače. Dakle, to je vrlo ozbiljan problem i tome treba dosta ozbiljno pristupiti.
Da li je Košava i dalje dovoljno moćna da otera zagađenje?
To je odlično pitanje. Dakle, teoretski da. Međutim, problem sa Košavom se posebno počeo da se pokazuje u Beogradu. Ja sam razgovarao s nekim ljudima koji su i urbanisti i ljudi koji se bave ovom temom na malo jedan drugačiji način. Ta takozvana kanjonizacija ulice u Beogradu. Dakle, vi ste na Vračaru imali neki prirodni tok vazduha koji je bio posljedica toga da cele one padi na Vračara ka Južnom bulevaru, recimo, tamo Lekino, Brno. To su bile male porodične kuće. Sad su to zgrade od 6-8 spratova, pa onda presečena sa 2-3 male kuće, pa opet zgrade 6-8 spratova i praktično tu se polako, ali sigurno sprečava prirodni tok vazduha. Odnosno, ono što bi Košava mnogo lakše odradila, očistila taj vazduh i oduvala zagađujuće materije, to mnogo češće ostane na tom mestu. Mi ne možemo sada kažemo statistički precizno to je 10% ili 20%, ali očigledno postoji neki efekat te, da kažem, divlje urbanizacije pojedinih delova grada na Košavu. Košava pomaže u Vojvodini, to je sigurno, znači u Vojvodini ima dramatično, sem u Pančevu. U Pančevu je ta vrlo bliska stanje Beogradu, Zrenin isto stoji loše, Novi Sad je bolje, mislim, gasifikovano je sve, a ima mnogo više tog daljinskog grejanja nego lokalnih ložišta. a nema kotlarnica na naftu. Dakle, u Novom Sadu je situacija za red veličine bolja nego u ostatku Srbije. Bila je lošija, ljudi su uradili određene stvari, pošumili i tako dalje, neke delove, znači činili su i verifikovali su te rezultate. I možemo reći stvarno da je Novom Sadu, ne mora znači da će to ostati stabilno tako, ali cela Vojvodina je ravna, znači tu nema tih, ima taj kotlinski efekat također u gradovima kao što je Užice, Novi Pazar, čak i Valjevo. Jednostavno, konfiguracija terena je takva da kad dođe do pritiska vazduha i te čuvene, sada već famozne, koja izgleda kao da se dešava samo kod nas, pojma koji se zove temperaturna inverzija, to je jednostavno posljedica kombinacije meteoroloških uslova koja se dešava svuda u svetu i konfiguracije terena, posebno, znači Valjevo, Užice, Novi Pazar, ali evo, kod nas je ta temperaturna inverzija očitava i u Zemunu. Znači, nastaje jedan niski sloj hladnog vazduha koji je pokriven toplim vazduhom, vazduh ne struji na gore, već ostaje u tom niskom sloju i onda sve što mi proizvedemo od zagađujućih materija ostane tu na mestu. Dakle, ne truje nas neko drugi, mi sami sebe trujemo.
Pred nama je još 9 meseci do kraja godine, a već smo završili sa onim bonusom koji smo imali u broju zagađujućih dana, u broju zagađujućih sati, znači uveliko smo to prevršili.
Praktično, sva merna mesta, odnosno bar jedno merno mesto po svakom gradu gde ima više mernih mesta, kao u Nišu, u Beogradu i tako dalje, je dostiglo taj bonus. Dakle, šta to znači? Ukupan broj dana koji je u toku godine predviđen upravo za te temperaturne inverzije, trenutke kada nema vetra, kada se smatra da i u Evropskoj uniji, da je moguće prihvatiti da će 35 dana u toku cele godine biti prekoračena neka granična vrednost. Daleko, daleko, iznad 35 dana, u prvih 84. Primer radi u Valjevu je 75 dana od 84 u ovoj godini bilo iznad granične vrednosti propisane zakonom.
I šta ćemo sad?
I šta ćemo sad? Moramo da napadnemo problem ne samo marketingom, ne samo potpisivanjem ugovora, ne samo slikanjem sa potpisivanjem za stolom. Znači, evo, ja sam skoro odgovarao na to pitanje, da li ja podržavam te subvencije koje država daje lokalnim samoupravama? Naravno, na portalu državnih institucija kaže 47 projekata podrške lokalnim samoupravama je potpisano u poslednjih nedelju dana. Bravo, evo, bravo. Možemo mi da vidimo ti 47 projekata? Dakle, mi nismo više u vremenu kada ćemo deklarativnim potpisivanjem tih nekih, ja ne vidim nijedan razlog, ako, pazite, ja da sam na mestu nekoga koji je potpisao 47 projekata, ja bi dan pre nego što sam ih potpisao, to stavio na neki sajt i rekao, gospodo, evo, uverite se, mi smo ljudi koji znaju šta rade. Ovako, ovo budi sumnju, i ja se sad pitam, zašto mi ne znamo šta je ti 47 projekata? Mislim, ne vidim razloga. Prosto, evo, savjetujem državne organe da kada su već potpisali, to je za svaku pohvalu, ali hajde, dajte da vidimo, i posebno hajde da vidimo jednu stvar. Koji su indikatori verifikacije uspeha implementacije tih projekata? Ja ću vas podsjetiti, Republika Srbija je još 2013-14. prešla na takozvano projektno budžetiranje. Svaka od tih stvari koja je navedena u budžetu, ona mora da bude vezana za neki projekat. Da li je to projekat obnove ulice u gradu, ili je to projekat kupovine nekog aparata, ili je to projekat plate zaposlenih, on mora da ima takozvane indikatore za verifikaciju ostvarivosti ciljeva tog projekta, koji su takođe definisani u nekoj tabeli. Pa onda ima, kaže, sredstva verifikacije, u odnosu na koju zakonsku regulativu vi sprovodite to. Ja ne vidim razloga da tih 47 projekata za koje su date subvencije ne stoje lepo u jednoj tabeli, ne mora čak da bude objavljen ceo projekat, možda i nisu završene sve do detalja, ali bar nazivi, kaže, kotlarnica u Trsteniku, lupa, verifikacija, rok za izradu zamenu kotla, decembar 2022. rok za postizanje bolje kvaliteta vazduha, decembar 2023. Je li to realno? Ja mislim da jeste. Zašto ne piše?
Bio ovo Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije.
Kao kišna kap, ja se razliva. Uvek kad se digne mrak i kape uglada. Šapat ili krik, ništa ili sve. Slati porazi ti.
RERI je predstavio Crnu knjigu, dokument i dokaz o nepostupanju institucija u javnom interesu u slučaju privatizacije Vodoprivrednog instituta Jaroslav Černi. Ovaj institut ima tradiciju dugu skoro 75 godina i gotovo da nema važnijih hidrotehničkih, rudarskih, urbanističkih projekata u zemlji i okruženju, a da njegovi stručnjaci nisu u njemu učestvovali. I kako je išla priča? Decembra 2020. godine Vlada Srbije na inicijativu Ministarstva privrede donosi odluku da se institut privatizuje. Obećano je da će privatizacija biti transparentna, što se naravno nije dogodilo. Direktor instituta je tada rekao da je Millennium Team zainteresovan, što je iz ove kompanije demantovano. Za to vreme radi se procena vrednosti instituta, raspisuje se javni poziv, direktori instituta učestvuju u privatizaciji i hop, Millennium Team dobija, to su oni od malopre što su insistirali da novinari kažu kako oni nikako nemaju veze sa privatizacijom instituta Jaroslav Černi, kako uopšte nisu zainteresovani. A pored njih u trci je učestvovala i jedna firma koja je takva da je očigledno da je konkurencija bila potpuno simulovana. Postavlja se pitanje zašto je institut Jaroslav Černi prodat, jer ne samo da nije bio gubitaš, nego i tekako dobro posluje. Kažu čak da je prodat za četvrtinu svojih godišnjih prihoda. Dragomir Ristanović, analitičar javnih politika iz RERI-a, ima objašnjenje u vidu nekih projekata koji su u toku i koji se planiraju.
Najpre bih skrenuo pažnju na projekat urbanizacije leve obale Dunava u Novom Sadu, koji je narodu poznati pod kolokvijalnim nazivom Novi Sad na vodi. Ovim projektom područje uz obalu reke Dunav površine od 160 hektara, što je reda veličina otprilike 320 fudbalskih terena, planirano je i rezervisano za intenzivnu urbanizaciju i izgradnju mahom komercijalno-poslovnih kompleksa, a potom i objekata stanovanja. Međutim, preduslov bilo kakvoj izgradnji unutar ove zone bilo je pomeranje odbrambenog nasipa za zaštitu od poplava. Prosto svim zakonskim regulativama zabranjeno je bilo kakva izgradnja ovakvih kompleksa u plavnom području. Takav poduhvat nije naišao na odobrenje javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, a hidrološka studija koja je imala za zadatak da opravda ovakvo izmeštanje nasipa, odnosno da dokaže da takav poduhvat neće ugroziti hidrološka svojstva reke Dunav, u dva navrata obustavljanje upravo od strane instituta Jaroslav Černi. Međutim, sledeće godine usledila je smena direktora javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, u pozadinu čega opet nećemo ulaziti, a nepunih mesec dana kasnije iz kabineta gradonačelnika izašlo je saopštenje da će sporna studija, koja je, ponavljam, dva puta osporavana, ovaj put dodeljena na izradu institutu Jaroslav Černi. Svega 10 dana nakon što je ovo saopštenje objavljeno, Vlada Republike Srbije zaključkom otpočinje proces privatizacije instituta Jaroslav Černi. Studija koja je kasnije poverena institutu Jaroslav Černi ipak je izrađena 2020. godine, međutim ovaj put pod drugim nazivom i za potrebe izmena novog generalnog urbanističkog plana Novog Sada na vodi. Kada otvorimo nacrt tog planskog akta koji je prošao stručnu kontrolu i prošao fazu javnog uvida i trenutno je u postupku usvajanja, vidjet ćemo da nasip postojeći nije izmešten, međutim on je dobio svoje proširenje u vidu novog prstena koji sasvim slučajno ograđuje isto ono područje koje je bilo rezervisano za projekat Novog Sada na vodi. Ono što mi želimo da istaknemo jeste da su time stvoreni svi preduslovi i nema više prepreka implementaciji Novog Sada na vodi. Uistinu, nacrt generalnog urbanističkog plana takav scenario ne predviđa. Tamo se sada nalaze zelene površine i rekreativna zona. Međutim, ako se ikada promeni politička volja ili usledi za to adekvatan trenutak, sasvim je izvesno da će doći do implementacije projekta Novog Sada na vodi.
U opasnosti je i beogradsko vodoizvorište Makiš.
Zakonskom regulativom izgradnja stambenih, poslovnih, komercijalnih i sličnih sadržaja strogo je zabranjena u užoj zoni zaštite vodoizvorišta, dok se u široj zoni zaštite vodoizvorišta takva izgradnja je uslovno dozvoljena. Kažem uslovno zato što u slučaju izgradnje u široj zoni zaštite vodoizvorišta moraju se poštovati striktno propisane mere zaštite životne sredine i kontrole zagađenja. Vratit ćemo se na kratku 2013. godinu i trenutak kada Institut Jaroslav Černi objavljuje studiju podzemnih i površinskih voda vodosnabdevanja grada Beograda, kojom drastično transformiše najznačajnije vodoizvorište na teritoriji Beograda, a to je Makiško polje. Naime, uža zona zaštite vodoizvorišta gubi čak 600 hektara površine i ta površina prelazi u širu zonu zaštite vodoizvorišta. 600 hektara je reda veličine 1200 fudbalskih terena. 1200 fudbalskih terena uže zone zaštite u kojoj je zabranjena gradnja postaje šira zona zaštite u kojoj je gradnja uslovno dozvoljena. Takav jedan dokumentacioni osnov poslužio je izmenama generalnog urbanističkog plana Beograda, koji je izbrisao do tada površine namenjene poljoprivredi i taj prostor potpuno rezervisao za komercijalnu i stambenu izgradnju. Time je poljoprivredno zemljište 100% konvertovano u gradsko građevinsko zemljište i time je ovaj prostor faktički postao meta velikih investicionih projekata koje su u rekordnom roku objavljene.
A kad se već dobro zinulo, ima mesta i za zalogaj u vidu velikog ratnog ostrva.
Početkom prošle godine javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija raspisalo je tender za izradu prethodne studije opravdanosti izgradnje novog vodoizvorišta na Velikom ratnom ostrvu u Beogradu. U projektnom zadatku tendera stoji sledeća rečenica, citiram: intenzivan privredni razvoj i urbanizacija grada u prethodnom periodu zahteva iznalaženje novog resursa. Prošlog meseca ovaj postupak je zatvoren, a ugovor za izradu prethodne studije o opravdanosti dodeljen je Institutu Jaroslav Černi. Podvukao bih samo da evidentno uplitanje političkih i privatnih investitorskih interesa u rad javnih preduzeća i naučnih instituta jesu i nastavit će da budu ozbiljna pretnja javnim dobrima i javnom interesu na opštu štetu svih nas.
Na sajtu Ministarstva privrede nema informacija i dokumenata koje se obično stavljaju u vezi sa nekom privatizacijom. Tu je samo cena po kojoj je prodat i obaveze koje ima. Advokat Ivan Inić.
Među tim obavezama su one standardne obaveze koje smo viđali i u drugim privatizacijama, dakle da se ne optereti ta imovina u smislu da se ne otuđi, da se ne optereti hipotekom, ne proda, u procentu iznad 10% kapitala, da se radnicima isplaćuju zarade redovno naredne dve godine, pazite, civilizacijsko dostignuće, obaveza isplaćivati radniku zaradu, da se održi kontinuitet poslovanja instituta dve godine, pazite, samo dve godine, dakle nakon toga mogu da promene delatnost da se bave ko zna čim. To je jedna od najvećih pretnji u ovoj privatizaciji i tu je među obavezama i obaveza da Millennium Team kao novi vlasnik investira nekih 600.000 evra u dve tranše po 300.000, a ta investicija može da bude u stvarima, u pravima, u licencama, u softveru. Dakle, može da praktično povuče nešto iz povezanih firmi, znamo da je to jedna hidra, da ima više povezanih privrednih društava i da unese kao kapital osnivački u institut i da određene komisije za kontrolu tih ugovora ministarstva privrede izvrše verifikaciju i kažu da je Millennium izvršio investiciju. Dakle, prodati jedan ovakav dragulj, jedan ovakav resurs kao što je institut koji postoji 75 godina, koji je apsolutni šampion i lider na tržištu u ovoj oblasti kada je reč o vodama i štetnim dejstvima koje imaju vode u našem hidrosistemu, samo upućuje na zaključak da tih 600.000 evra sigurno neće na bilo koji način osvežiti institut i nešto revolucionarno u samom funkcionisanju te institucije doneti. U tom kontekstu postoje izjave funkcionera Ministarstva privrede, ministarka se nije oglašavala, ali državni sekretar se dva puta oglasio, međutim bolje i da nije. Čuli smo da nam taj stručnjak kaže da institutu treba svež kapital, pa nije jasno kako institucija koja ima prihode od 10 miliona evra godišnje, nema subvencije, nema kredite, nema pozajmice, nema dugove prema bilo kome, kako će 600.000 evra da promeni i da revitalizuje i osveži tu instituciju, meni to zaista nije jasno. Dakle, to nije ni 10% njihovih godišnjih prihoda. Isto tako, isti taj stručnjak iz Ministarstva privrede kaže da je institut, pazite terminologiju, da nije potent, da postoji mnogo više potentnijih konkurenata na tržištu i kaže to je negde 4-5 njih s kojima se institut bori. Moguće, ali zašto bar ne reče kako se zovu ta privredna društva? Da vidimo, da možda napravimo neku uporednu analizu, ko su oni, šta rade.
Savet za borbu protiv korupcije, koji je vladino telo, savetovao je vladu da preispita odluku u vezi sa privatizacijom instituta Jaroslav Černi, međutim, od strane države, vlade, ministarstva, za sada se niko nije oglasio. A inače, ovaj institut ne može da se privatizuje kao, na primer, fabrika sokova. O tome govori Jovan Rajić, predsjednik upravnog odbora RERI i advokat.
Zašto sada više nismo na terenu netransparentnosti, nego smo na terenu nezakonitosti? I to možemo sa punim pravom da kažemo. Zakon o nauci i istraživanjima propisuje dodatne uslove za privatizaciju naučno-istraživačkog instituta. Dakle, privatizacija ovakvog instituta sprovodi se po programu koji donosi Vlada Republike Srbije. Predlog daje nadležno ministarstvo, to je u ovom trenutku Ministarstvo prosvete, nauke, uz mišljenje koje daje Savet za naučni i tehnološki razvoj. RERI se obratio ministarstvu i pitao izričito da li ova dokumenta postoje. Dobili smo dopis od ministarstva sa potpisom resornog ministra, gospodina Branka Ružića, gde se potvrđuje da ovih dokumenata nema. Šta to znači? To znači da je privatizacioni proces sproveden nezakonito. Ova privatizacija je nezakonita.
Tako da u narednom periodu nas očekuje zaista jedna šira aktivnost, a to je pribavljanje svih nedostajućih podataka i informacija i insistiranje od tužilaštva da preduzme mere iz svoje nadležnosti i krivično pravno procesuira sve aktere ove privatizacije koja u sebi ima elemente ne samo korupcije, nego onoga što definišemo kao dogovorenu ekonomiju ili burazarsku ekonomiju.
Sad kažu, dobro, šta je sledeće? Ne možemo mi baš kao civilni sektor, kao pojedinci, kao advokati, kao bilo ko, da uradimo sav posao. Mi možemo da sugerišemo državi, možemo da sugerišemo nadležnim organima šta treba da se uradi. Na kraju krajeva i Savet za borbu protiv korupcije, koje je vladino telo savetodavno zvanično, jeste sugerisao šta treba da se uradi. Pominju se organi, pravobranilaštvo, republičko tužilaštvo, ministarstva koja trebaju da ispitaju čitav proces. Mi možemo da apelujemo na te organe da rade svoj posao. Jednog dana će neko morati da odgovara. Mi smo svesni da to nije ovaj trenutak, jer danas niko ne odgovara za svoje postupke. Ali jednog dana će morati da odgovara. I Crna knjiga služi tome da bude baza i da bude polazna osnova državnim organima i institucijama koje budu želele da rade svoj posao.
I da, Trnove institucije možda i dobiju prinčevski oživljujući poljubac. Kada se to desi, Crna knjiga koju je uradio RERI biće tu. Jer kako kaže advokat Ivan Ninić, posledice privatizacije instituta Jaroslav Černi tek će se osetiti.
corner of Black Run. And the women are out of place. Oh, I can't remember now. It's a case where I had no shoes. So I started a train and I got it. Went off for eight. Now lost for a family. Now walking on the sunny side of the street. Stand over bodies in Bombay. Trying to make it to the USA. Ended up in that pub. Up on a roof with nothing at all. And I knew that day I was gonna stay right where I am. On the sunny side of the street.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najlepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te. Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Milena Đorđijević, urednica književno-tribinskog programa Narodne biblioteke Srbije.
Ansambli RTS-a u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfoničari u 4 glasa. Sreda, 13. april u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Počinje tradicionalna akcija drugog programa Radio Beograda i pokreta Gorana Vojvodine Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge za crni i zeleni list ovoga jutra daće moja koleginica Slavica Gligorović sa RTS-a. Slavice, dobro jutro. Pre nego što počnemo da pričamo o predlozima, a imaš dosta predloga za zeleni list, što me raduje, mada ćeš na kraju morati da se odlučiš samo za jedan. Pričamo i o ekološkoj bezbednosti, temi koja postaje veoma važna, a koju, imam utisak, ljudi ne razumeju dovoljno.
Tačno tako. Godinama je terorizam, recimo, bio tema broj jedan bezbednosna i s razlogom, naravno. Ali u tim uskostručnim bezbednostnim krugovima sve češće sad vidim nisu više teme magistarskih i doktorskih studija problemi terorizma, već energetska i ekološka bezbednost. To ću ilustrovati podacima. To je lepo opisao i Harari u Sapiensu. Recimo, godišnje od terorističkih akcija u svetu izgubi živote do 100 ljudi. Ako pogledamo u svim ratovima, u kriminalu, taj broj se meri hiljadama. Od zagađenog vazduha godišnje u svetu umre 8 miliona ljudi. A to je samo kada je u pitanju zagađen vazduh. Od cigara još 8 miliona ljudi. Ali to je dakle samo od vazduha. A sad da ne pominjemo sve ostalo zagađenje. Recimo, to sam već radila više puta rubrike, Interpol je u posljednjih par godina u svojim godišnjim studijama o kriminalnim kretanjima ekološki kriminal označio kao najopasniji kriminal današnjice. Jer mi imamo situacije da je recimo industrija tokom procesa proizvodnje stvara opasan otpad. I taj opasan otpad mora da se nekako skloni i uništi. Decenijama i ne znam, 100 godina ranije, valjda ga nije bilo toliko, ali nekako to je bacao gde ko stigne i to sad tako imamo problem opasnog otpada, negde on skladišten u krugu fabrika i tako dalje. Međutim, danas recimo u Evropskoj uniji postoje striktna pravila, to je i kod nas, da postoje operateri za zbrinjavanje tog opasnog otpada. E sad, šta se događa? Vrlo često od kompanije koje su registrovane za zbrinjavanje opasnog otpada, recimo, naplate to zbrinjavanje, a onda, recimo, krenu da ga izvoze u Afriku ili ne znam gde, e onda kupe brod i potope taj brod. I masovno se bacaju burad sa tim otpadom u reke i mora. Tako da je prošlog proleća Interpol u jednoj ogromnoj akciji u 40-ak zemalja intervenisao i tu je bilo hiljade i hiljade uhapšenih ljudi i tu je zločin ekološkog kriminala sve više prepoznat. Dakle, i u zakonodavstvu, a tu bi moralo dosta toga kod nas da se prepozna u zakonodavstvu. I ono što je tu dobra stvar, kod nas je nedavno u MUP-u osnovana jedna jedinica za ekološki kriminal. Tako da tu imamo napredak. Isto Srbija je, znamo, to su podaci od prošle godine, prva u Evropi, deveta u svetu, po podacima Globalne alijanse za zdravlje i zagađenje, po umiranju od ukupnog zagađenja. Pa mi sad opet tu nemamo naše neke studije, ali ako mi vidimo da smo prvi u Evropi po oboljevanju i umiranju od raka, tu smo na vrhu evropske liste po oboljevanju i umiranju dece od raka, a onda imamo podatke, često vidimo na Air Visualu, vidimo da smo u vrhu po zagađenju vazduha. A 50% svih bolesti izazvanih zagađenjem su od zagađenja vazduha. A tu sad imamo industrijsko zagađenje, sećamo se primjera Zajače. Tako da nama nedostaje dosta, tu mora mnogo da se radi na studijama koje to treba konkretno da dokažu, ali prilično je jasno. Dakle, Svetska zdravstvena organizacija ima tačno matematičke modele kako izračunava kad se vidi broj obolelih od određenih oboljenja i kad se vidi informacije o zagađenju, onda naravno sve to je prilično jasno. I pre tih studija koje su jako skupe, opet imamo dovoljno podataka o zagađenju da treba da radimo na smanjenju tog zagađenja da bi prosto iz tog osnovnog bezbednosnog ugla zemlje da bi nešto učinili da se smanja oboljevanje i mortalitet.
Počela je ekologija da se shvata i u Srbiji, međutim ima još dosta onih koji ne shvataju o čemu je tu reč, pa jedan od komentara na društvenim mrežama je bio nešto u smislu: ma ostavite se više te ekologije, koga to više zanima, bitni su hrana i energenti. Dakle, taj neko uopšte ne shvata da je to u stvari ekologija. To je jedna strana priče. A drugo, u vezi sa ekološkom bezbednošću, da li neka zemlja može da bude ekološki bezbedna, a da to nije na uštrb nekih javnika kao što smo mi? Dakle, da svi budemo ekološki bezbedni.
Naravno, naravno, jer postoje tačno studije da se pokazuje koliko bi mi, ako bi ljudi bili zdraviji, koliko bi uštedili na sistemu, u zdravstvenom sistemu, i koliko bi bila smanjena oboljevanja i bolovanja i tako dalje. Svaka bolest košta. Recimo, prošlog leta je sjajna studija, UNICEF je napravio studiju o tome koliko su deca u Srbiji ugrožena zagađenjem, i onda, i ne samo zagađenje, već i klimatske promene, pa usled poplava, recimo, oni su tačno, imaju tu studiju koliko su devojčice, recimo, koje su bile u prinudnom smeštaju u vreme poplava, koliko su bile izložene i u oboljevanju i raznim, recimo, seksualnom zlostavljanju i raznim drugim oblicima zlostavljanja. I tako da deca koja, ako oboljevaju još u ranom uzrastu, oni neće moći da pruže svoj maksimum u školi. Oni već imaju slabije startne pozicije za kasnije obrazovanje, a u zemlji gde je manje ljudi radno sposobno i manje ljudi je obrazovano, naravno da ćemo tu imati ekonomske efekte. Dakle, to je već dokazano, tamo gde je čistija životna sredina, gde su ljudi zdraviji, to će se pokazati u ekonomskoj sferi. Jer najisplativije ulaganje, opet imamo studiju Fiskalnog saveta, da je zapravo ulaganje u zaštitu životne sredine dugoročno najisplativije, a ne ulaganje dugoročno će finansijski najviše da nas košta.
Sve to stoji, ali da bi neka zemlja sebe gradila kao ekološki bezbednu, možda će da gura, kao što i gura, svoje prljave tehnologije, zagađenje i ostalo, na primjer u zemlju kao što je Srbija. Dakle, možemo mi na svetskom nivou malo da se dogovorimo da svi budemo ekološki bezbedni? Dakle,
pa, ali mi smo u Evropi, a to je daleko lakše uraditi na evropskom nivou. Dakle, mi kao evropska zemlja trebalo bi da poštujemo standarde Evropske unije kao zemlja kandidat za pridruživanje. Mi smo prošlog proleća imali, ako se sećate, dva pisma Evropske komisije koje upravo ukazuju na Srbiju na to da bi trebalo da se poštuju evropski standardi kada su u pitanju kineske investicije. A opet, kad sam pomenula Kinu, opet iz bezbednosnog ugla. Ja sam našla na sajtu Kineskog ministarstva odbrane da je njima jedna od osnovnih stvari u politici odbrane, to je lako naći, održivi razvoj. Dakle, Kina je napravila jedan zaokret pre ne znam koliko godina, 7-8, jer oni su zaista, da bi taj njihov privredni bum pratilo je veliko zagađenje, ali oni su zaista napravili jedan preokret i dosta se ulaže u najnovije tehnologije. Bila sam i pre nekoliko godina isto na nekoj konferenciji gde je Kina i 17 evropskih zemalja, gde su Kinezi prezentovali svoje najnovije tehnologije. Oni danas u svetu prednjače po čistim tehnologijama. Tako da mi možemo da imamo uspešnu privrednu saradnju, ali do nas je koliko ćemo mi pratiti zakonodavstvo, i negde je to i obaveza i kod nas predviđeno zakonom da svako treba da primenjuje u procesu proizvodnje najsavremenije dostupne tehnologije koje minimalizuju zagađenje.
Hoćemo li da pređemo na...
I da, samo bih dodala, i kod nas je, onda sam proverila i u našim strateškim dokumentima, naravno održivi razvoj postoji. Ako bi mi pratili našu strategiju nacionalne bezbednosti, morali bi da vodimo računa o održivom razvoju, dakle da privredni razvoj, imamo dakle da prepišemo rešenja, dakle to uopšte nije nemoguće. Samo da postoji neka politička volja i da postoji svest. Jer treba dosta se radi da bi građani shvatili to. Jer ljudi, čak je meni strašno, i oni koji su došli na ekološke proteste, došli su s cigaretama. Drugo, i sami građani bacaju otpad gde stignu. I onda prozivamo industriju, a zapravo neophodno je da se uopšte u društvu mnogo treba raditi da se podigne svest ljudi o značaju toga da ne smemo bacamo otpad i ne smemo dozvolimo industriji da zagađuje.
Koji je tvoj predlog za crni list?
za crni list. Pa evo Rio Tinto ovoga puta, zato što, a tačno imam konkretan razlog, zbog studije utjecaja na životnu sredinu. Mm-hmm. Dakle, način na koji je zaustavljen projekat Rio Tinto nije bio neophodan. Koliko znam, ako poštujemo naše zakonodavstvo, dakle, za svaki projekat neophodno je uraditi studiju utjecaja na životnu sredinu. E sad, ako ta studija pokaže da je taj planirani njihov proces vađenja rude, će negativne utjecaje imati na životnu sredinu, dakle, mi smo u zakonskim okvirima, a oni bi mogli da se obavežu da će primeniti novije tehnologije i nije nemoguće eksploatisati litijum. Ali, recimo, kada su radili ovaj zbornik, 6 mjeseci su radili posle one konferencije proletos, i tu jedan profesor CTF-a, akademik, rekao da je u Kaliforniji pronađena neka nova tehnologija za eksploataciju litijuma koja se može nazvati zelenim rudarstvom. Tako da, po meni, mi možemo da sačekamo i da vidimo da li, dakle, treba se uradi konačno ta studija uticaja na životnu sredinu, a zašto ona nije urađena, pa verovatno zato što postoje negativni uticaj na životnu sredinu.
I za početak da prestane vlast da se pravi da je Rio Tinto otišao, dakle pričamo o Rio Tintu kao da je ovde, a i jeste.
Ali govorim, ako neko radi, prosto tu treba da se poštuje zakon i da se njima kaže ne možete više. Da se objasni zašto. A zašto to treba pokaže studija uticaja na životnu sredinu? Plašim se da bi oni suprotno mogli da nas tuže. Dakle, samo ako ispratimo proces, donošenja odluka, sve je po zakonu i mogu i oni malo više da ulože ili oni ili kogod. I drugo, koliko sam videla opet ova studija SANU, da mi tu i ne bi imali neki profit, da bi profit godišnji bio jednak profitu od izvoza malina. Dakle, samo od rudne rente kada bi bila 7%. Tako da tu negde ako imate zlatan rudnik ili rudnik litijuma, treba da se posmatra na način da se sačekaju čistije tehnologije i na način da imamo i veću finansijsku korist. Ako se ikad to bude eksploatisalo.
Koji je predlog za zeleni list?
E pa sad, za zeleni list, ovako, to je jako teško, pošto je zaista iza nas godina gde jeste povećana svest o zaštiti životne sredine. E ovako, idem redom. Dragana Đorđević iz Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju zaista je svojim naučnim radom doprinela i angažmanom da ljudi neke stvari shvate. Jer jako je bitno da imamo nauku u objašnjavanju ovih stvari, jer su mnogo delikatne. Dakle, ipak treba da ti naučnici umeju da jednostavnim rečnikom objasne ljudima zašto nešto štetno. Dosta je, treba malo da se uključi mozak, da se ljudi potrude da shvate, jer onako na prvu loptu meni je strašno bilo što smo i u Skupštini slušali da su ekolozi protiv tehnološkog napretka i slično. Tako da je čak i poslanici nisu bili dovoljno edukovani o nekim stvarima. Dakle, Dragana Đorđević, Dragan Simović iz Dobrinje, jedan momak koji zaista svojim ličnim primjerom i njega jako lepo pokazao u emisiji naš kolega Branko Stanković, koji u toj generaciji zaista odudara i zaista je svetao primjer u toj svojoj borbi da očuva svoju dedovinu i da jednostavno, jer mi znamo danas da je hrana i čista voda su glavni resursi. Znači, a vidimo da sad već kreće kriza i skače cena hrane. Dakle, to je ono što nema svako. Dakle, on u toj svojoj borbi da se očuva ta poljoprivreda i da ostane na selu i da zaista tu toliku lepotu i bogatstvo koje imamo da sačuvamo. Svetlana Bojković, Bojana Novaković, glumice koje su zaista svojim angažmanom doprinele da opet kod ljudi se podigne ta svest O značaju zaštite prirodnih resursa koje imamo. I SANU za tu studiju koju sam pomenula o Rio Tintu. Jer oni su to na jedan jako lep način naučno dokazano, dokazali šta je ono što treba da znamo kada je reč o Rio Tintu. Dakle, ako eksploatišemo da imamo finansijsku korist od toga i da sačekamo čistije tehnologije.
Ipak moraš da se odlučiš za jedan koji ćeš zvanično da kandiduješ.
Pa ajmo Draganu Đorđević, hemičar.
Dobro. Slavice, hvala ti mnogo. ovo
hvala tebi na pozivu.
Počinje od naredne nedelje. Moći ćete i vi da se uključite sa svojim predlozima za crni i zeleni list. Moja gošća ovoga jutra bila je novinarka RTS-a Slavica Gligorović. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandar Vukićević. Sve najbolje.